Duun Purmiyarso ngaturaken pambagyu wilujeng sugeng pepanggihan malih wonten atur lelangen. Waosan buku basa Jawi ingkang dipun produksi RB ing Ngayogyakarta.
Aku takon piye yen aku seneng karo Mak Widri. Lah kok malah dheweke werna-werna. Jari kondo mesti bapak ora marengake tanpa meni alasan sing cetha. Nah, aku ora mangkel. Krungu pratilane Bobi kang tok leh kuwi, mesti wae Sawitri kaget sapandurat dheweke mung bisa mandeng Bobi tanpa kumecap.